मेरे पास जो टाइम लिमिट है उसके हिसाब से मैं चाहूंगा कि पूरा हो जाए। हजूर आज मुझे माफी दे दें इंशाल्लाह फिर कभी। तो भाईजान ने मुझे फरमाइश की है, मशहूर जमाना कलाम है वो मैं आपकी नजर कर रहा हूँ। तेनू रब ने बनाया, तेनू रब ने बनाया, तेनू रब ने बनाया बेमिसाल। कह छोड़ो सोनिया सोनिया तेरे नाल सोनिया।
सब आप आ जाएं, चलते रहेंगे सारे काम इंशाल्लाह। ऐसे फिर वो महफिल की जो तार जुड़ी होती है ना
उसमें, हाँ अल्लाह आपको खुश रखे। शेर सुनिए।
तुसी जे बुलाओ
समझ के तो फिर दाद देवनी है, एवं नहीं।
तुसी जे बुलावा रुख तुर पेंदे रे।
हाजी साहब है हुण मजा आया सुभान अल्लाह।
तुसी जे बुलावा रुख तुर पेंदे ने ते मुठियां च रोले भी दुरूद पढ़ लेंदे।
नारा लाओ जरा पता चले थोड़ा।
नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए हैदरी। तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पेंदे रोड़े भी दुरूद पढ़ लेंदे ने ते तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोने तेरे गिन गिन दसा की कमाल सोने तेनू रब ने पढ़ाया तेनू रब ने पढ़ाया तेनू।
एक बार मैं पढ़ांगा दूजी बार तुसी।
तेनू रब ने बनाया तेनू बनाया तेनू रब ने बनाया कर पाओ तक तनवीर ही तनवीर है। मुंह से जैसे बोलती कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफा को देख कर वो मुसफिर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के कलम छोड़ दिता।
आज सब तवज्जो
मेरा محبوب نے ڈٹھا جنو ویگ گے چھن شرماوے بجلی ڈر دی چمک نہ مارے جیو مکھ تو نقاب اٹھاوے جیو جاوے سیر کرنوں سارا گلشن سیس نواوے آزم ایڈا سوہنا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کوئی تیبہ نو مومایا سونا تو لگنا ہے تے دوجا فیر بھی تو مایا تینو رب نے بنایا بے مثال سونے ایویں رل دے نے لوکی
اور مولا علی پاک کیتیاں جو علی دے لالا مہربانیاں پلنا وچاجے میں پلیاں جانیاں
پلنا جے چاواں تے میں پلیاں نی جانیاں شالا بسے تیری سونی سونی آل سونیا
منقبت مولا علی سرکار کی. ہاں جی میں نے آگے کہہ دیا کہ آج میرے پاس بھی وقت کم ہے تو آج حضور پیر صاحب قبول فرماتے جائیں جو ہے
پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ مل کے سنا او رل کے سنا او او نارا علی دا دے ولی دا پڑھنا قصیدہ اک دے ولی دا مل کے سنا او نارا علی دا پڑھنا قصیدہ اک عام بال
واہ 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 واہ
کام بالے ایک خاص بالے او جڑا خاص بالے او زہرا دلا کام بالے ایک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلا لے جڑا خاص بالے او زہرا دلا
کون زہرا
حیا کی ملکہ وفا کی آیت حجاب کی سلسبیل زہرا کہیں ہے معصومیت کا ساحل کہیں شرافت کی جھیل زہرا زمانے بھر کی عدالتوں کی نساء کی پہلی وکیل زہرا جناب زہرا بشر سے ہٹ کر پیمبروں کے سلام بھی ہیں کہ ان کے سایہ میں پلنے والے حسین جیسے امام بھی ہیں سردار علی دا پیا دو عالم وچ چلدا اے سب کاروبار علی دا جے جنت وڑنا چاہنا اے
حضرت صاحب بیٹھے ہیں آپ سے بھی بے شک پوچھ لیں جب تک مولا علی کی مور نہ لگے جنت کی ٹکٹ نہیں ملے گی. یہ تو دن بھی ایام بھی جا رہے ہیں نا, اس لیے آپ کو سرکار کی منقبت سنا رہا ہوں. ذرا اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ.
اکام بالے اک خاص بالے جڑا خاص بالے او زہرا دلا جس دی مثل مثال نہ کوئی او تے اکو ذات شبیرے اسبوں نسبوں عرفا یالا سمنیا جگ دا پیرے سیرت ساری پاک نبی دی اتے متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سخی دی نری حیدر دی تصویر نری حیدر دی
تے محمد آزم چشتی لکھتے ہیں
رسول پاک میری طرف سلام زبان پہ جس دم علی کا نام آیا علی کا نام ہی اعظم وہ اس میں اعظم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا زہرا دا شوہر پیرا دا پیرے میں کیا ڈسا او کتنا میرے پہلوک میں آکھن کلندر پہلوک میں آکھن کلندر سگہاں مگر میں علی دی گلی دا پڑھنا قصیدہ